السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu ini, yang mana Imam Ahmad telah berkata, al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada tandingannya kalau niatnya benar. Kemudian di antara murid-muridnya bertanya, kaifa tasihun niyah ya Aba Abdillah, bagaimana dikatakan niat itu benar wahai Abu Abdullah? Jadi niat untuk menuntut ilmu yang benar itu bagaimana? Belum menjelaskan, yanwi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu niat, dikatakan niat itu benar adalah ketika seorang talibul ilmi meniatkan dirinya dalam menuntut ilmu itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya dan kebodohan yang ada pada orang lain. Artinya dia menuntut ilmu untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk didakwahkan. Ini baru, yaitu ilmu ini betul-betul tidak ada yang bisa menandingi akan pahalanya. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua sebagai orang-orang yang telah diberi hidayah, beri taufik untuk meniti jalan yang hak, jalan para salafuna as-salih ridwanullah ta'ala alaihim. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang terbesar. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya telah meriwayatkan sebuah athar, yaitu peristiwa yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu da'a gulamahu yauman, satu hari beliau memanggil pembantunya ila ayakhruja ilal ibli sadaqah, yaitu diajak untuk keluar menuju unta-unta dari pungutan zakat. Ini sadaqatuz zakah. Jumi'at lau kharijal Madinah, yang telah dikumpulkan di luar kota Madinah. Ingat bahwa masa kekhilafahan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini sudah sangat luas sekali. Otomatis zakatnya sangat banyak. Beliaulah yang telah menaklukkan Persia, yang sampai hari ini orang-orang Persia, ini orang-orang Syiah, agama Syiah, itu sangat dendam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sungguhnya Syiah ini adalah agama dendam, bukan yang lainnya, karena mangkel marah dengan khalifah, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dialah yang menghancurkan Kisra, kerajaan yang ada pada Persia, dan telah ditetapkan bahwa Persia tidak akan bisa bangkit kembali sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan wahyu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancurnya Persia tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Walaupun sekarang upaya-upaya itu terus diupayakan oleh orang-orang Syiah, dan sampai di negeri ini sudah cukup banyak. Akan tetapi janji Allah, ketetapan Allah tidak akan berubah. Taib, begitu sampai ini falamma dhahaba ilaiha, maka begitu sampai di tempat itu, ikhtala gulamuhu min kafratiha, pembantunya ini terkagum-kagum karena melihat banyaknya unta-unta dari pungutan zakat. Kemudian qala li Umar radhiyallahu anhu, pembantunya berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ya amiral mu'minin, hadza fadlullah wa rahmatuhu, wahai amirul mu'minin, ini baru yang dinamakan karunia Allah, rahmat Allah, ya ini unta yang banyak sekali ini. Kemudian apa kata Umar? Beliau berkata, kadzabta. Jadi makna kadzabta ini bukan kamu dusta, tapi akhta'ta, kamu keliru. Kamu keliru. Fadlullah wa rahmatuhu Al-Quran, karunia Allah dan rahmat Allah itu ada Al-Quran. Thumma tala qawlahu ta'ala, kemudian beliau pun membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu semualah hendaklah kalian bergembira, dan itu lebih baik daripada harta yang mereka telah kumpulkan. Di fadlullah wa rahmatuhu Al-Quran. Dan Anas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa maksud daripada fadlullah warahmatuhu ada Al-Quran adalah ketika kita semua dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ahlu tauhid, berarti telah menjadi ahlul Quran. Karena apa? Inti sari daripada Al-Quran itu adalah apa? At-tauhid. Di dalam Al-Quran ada tiga kandungan, yang pertama adalah masalah tauhid, kemudian yang kedua adalah masalah hukum, kemudian yang ketiga adalah masalah sejarah. Jadi itu ringkas daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang terpenting adalah yaitu at-tauhid. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi ahlu tauhid, ahlul Quran, ahlu sunnati wal jamaah, maka ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Tidak bisa dinilai dengan rupiah, dengan harta benda yang ada di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka itu memiliki bumi seisinya dan memiliki seperti itu lagi untuk menebus azab Allah nanti pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, jadi sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kan mustahil ya. Orang punya menguasai bumi dan seisinya. Artinya nikmatul iman, nikmat Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi ahlu tauhid, ini betul-betul sangat berharga. Untuk itu kita tentunya harus menjaganya, harus menjaga kenikmatan tersebut. Ya. Karena di sana ada hadis yang disahihkan oleh Al-Albani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa innal imana la yakhlaqu fi qulubikum kama yakhlaqu ats-tsaub fas'alullaha ta'ala ay yujaddida imanakum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya keimanan itu akan lapuk yang ada dalam hati kalian, akan pudar sebagaimana pudarnya kain, sebagaimana pudarnya baju. Untuk itu fas'alullaha ta'ala, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui iman-iman kalian. Jadi iman sebagaimana mungkin ikhwah semua telah rasakan atau telah melihat, ya, berapa banyak orang yang dulunya tahu sunnah kemudian pelan-pelan dia meninggalkan sunnah. Contoh yang sederhana, ketika antum belajar tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya meletakkan tangan itu di mana? Nempel di dada. Lama-lama melorot. Ya. Awalnya di dada, kemudian ke apa, ulu hati, kemudian ke pusar atau perut. Ini kita lihat mengangkat kedua tangannya ketika takbir dalam hadis Nabi SAW, yaitu angkatlah kedua tangan kalian halwa mangkibeh, rata dengan apa ini, bahu, atau rata dengan daun telinga. Tapi kadang kita lihat ikhwah ngangkatnya gini aja. Ada enggak? Ya, kita enggak usah lihat orang lain, koreksi kita sendiri ya. Jangan-jangan saya kan begitu. Juga kalau di Jogja itu banyak ya, orang dulunya kuliah ngaji kemudian takut ya, kalau sudah ngaji itu kan namanya ikhtilat kan menghindar ya. Karena biasanya orang yang sudah ngaji itu memiliki tegangan tinggi. Kan begitu. tegangannya tinggi, jadi bahaya kalau dekat-dekat dengan lawan jenis. Berjalannya waktu, karena ada sebuah lembaga pendidikan yang mempersyaratkan, ya, karena formal ya, yang namanya pendidikan formal, mau nggak mau, gurunya juga harus punya ijazah paling nggak S1, kuliah lagi. Ini namanya apa? Tambah imannya atau berkurang? Otomatis berkurang. Yang dulu, masya Allah, waktu belum nikah itu semangat untuk mengamalkan sunnah, setelah banyak kebutuhan, ya, akhirnya merem saja pokoknya. Pikirannya apa? Punya ijazah nanti bisa ngajar, dapat gaji sekian-sekian, udah. Itu hitungan yang berdasarkan hawa nafsu. Nas'alullaha assalam. Jadi hadis ini perlu kita cermati bahwa ternyata keimanan itu butuh penjagaan. Butuh penjagaan. Tidak mungkin, ya. Karena apa? Sunnatullah, yang namanya manusia itu sangat lemah. Dan juga di antara upaya-upaya untuk menjaga keimanan adalah cari teman yang soleh, cari teman yang baik, ya, cari teman yang baik, lingkungan yang baik, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, mungkin di sini nggak ada ya, kalau di Jawa karena problem perpecahan dan lain sebagainya itu banyak sekali, ya. Ya akhirnya orang futur. Apa namanya futur itu? Hah? Galau. Atau ya stres lah bahasanya. Ini kok semua salah. Ya mendingan jadi apa, orang awam saja. Yang dulunya ninggalkan rokok jadi ngerokok. Ada semacam itu. Islam kok sulit. Islam kok sulit. Padahal kalau kita lihat, sebagaimana dalam hadis Muslim, ya, digambarkan di sana, ada seorang badui yang datang kepada Nabi SAW. Ja'a rajul ila Nabi SAW faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah untukku satu amalan yang apabila amalan itu aku amalkan, aku masuk surga. Nah, ringkas, maunya enak, terus masuk surga. Dan ini biasanya pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang badui, ya, yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi biasanya ketika datang orang badui ini akan ada satu pertanyaan yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa yaitu dengan apa? Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah SAW. Kamu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhan. Kamu menjalankan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Yang mana ketika orang badui ini bertanya, belum disyariatkan haji. Itu saja. Kemudian orang badui ini bersumpah, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusuhu. Demi Allah, saya enggak akan menambah dari empat perkara ini dan tidak akan mengurangi dari empat perkara itu. Lalu Nabi SAW mendengar ucapan badui itu, beliau berkata, aflahul a'rabi in sadaq. Betul-betul orang badui ini akan beruntung, akan masuk surga kalau dia itu betul-betul apa? Menepati apa yang telah dia janjikannya. Ini tidak menambah dan tidak mengurangi. Artinya apa? Untuk meraih surga, ya, arkanul Islam itu, ya, ringkasnya adalah apa? Arkanul Islam. Hadisnya yaitu, dan itu berlaku sampai akhir zaman, tidak hanya khusus berlaku untuk
orang Badui.
Di sini menggambarkan bahwa Islam itu sebetulnya adalah apa? Adalah mudah. Asal yaitu mau mengucapkan la ilaha illallah, karena itu adalah merupakan asas daripada seluruh amalan, artinya mengikhlaskan seluruh ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah adalah sebuah ikatan untuk persatuan kaum muslimin, yaitu ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin keamanannya, keselamatan jiwanya, hartanya. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu apa? Salat. Dan sesungguhnya dari arkanul Islam yang lima semuanya menunjukkan tentang persatuan kalau kita mau merenunginya. Ya. Salat wajib dilakukan dengan apa? Cara berjamaah. Atau paling tidak sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad. Dan yang jelas di antara keutamaan-utamanya di sana ada hadis Nabi SAW, ya, man shalla, ya, barang siapa yang salat berjamaah, salatul jamaah khairun, ya, min salatil fawdhi bi 25 darajah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian, ya. Ya ini berapa kali? 25 kali lipat derajatnya. Ini semua menunjukkan agar apa? Ukhuwah, persatuan itu tercapai. Dan dari sini, dari hadis ini pula, agar kita semua bersemangat, ya, untuk menunaikan sholat dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga apa? Zakat atau puasa, katakanlah zakat, yaitu untuk supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, yang kaya memberikan yang miskin. Dan itu bahkan di situ, ya, ketika tetangga, ya, masih ada di antara mereka yang fakir, ya, ada yang miskin, ataupun ada 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan apa? Bagian daripada zakat, maka tidak boleh harta zakat itu dikeluarkan dari daerah tersebut. Ini tidak lain agar apa? Terjadinya persatuan. Puasa juga demikian. Diperintahkan untuk apa? Mengikuti imam. Ya. Berpuasalah kalian bersama orang-orang yang berpuasa. Tidak boleh mendahului atau mengakhirkan. Ini semua menunjukkan tentang persatuan. Haji juga demikian. Ya. Tawafnya di tempat yang satu, ya, kemudian pakaiannya juga sama, ya, seluruh rangkaian ibadah haji di tempat yang sama, dari seluruh penjuru dunia. Ini semuanya menunjukkan apa? Yaitu arkanul Islam sungguhnya adalah, kalau kita mau merenunginya, terkandung di dalamnya berbagai macam pelajaran, dan yang terpenting diantaranya adalah apa? Ukhuwah al-Islamiyah, yaitu persatuan. Sampai jam berapa ini? Misalnya jam berapa?
45.
Baik. Jadi ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mudah. Ya. Jadi hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tentunya kalau sekarang ya arkan Islam ya lima, kan begitu, tidak hanya empat setelah diwajibkannya yaitu ibadah haji. Dan di sana ada hadis Nabi SAW, ya, yang lainnya yaitu yang sifatnya adalah melengkapi daripada hadis Muslim ini yang tertera dalam Bukhari dan Muslim, ya, lengkap, yaitu arkanul Islam yang lima, ini bunyal Islam ala khomsin itu. Kemudian makna Islam. Islam sendiri maknanya adalah apa? Istislam. Berserah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yasa'adu fis sama'. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Jadi Islam secara keseluruhan sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Utsaimin. Jadi tidak usulnya saja, akan tetapi usul wal furu' semua yang ada dalam Islam. Akan tetapi wa may yurid ayyudzillahu, dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyikan haraja, Allah menjadikan dadanya itu sempit. Ya, sempit, susah. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Ya. Di sini sebagai tolok ukur kita semua, baik untuk ikhwan ataupun akhwat semuanya yang hadir, ya, dan berlaku untuk semuanya, bahwa ketika kita mendapatkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, hati kita bagaimana? Senang atau susah? Kalau senang, walaupun perintah itu adalah perintah yang berat, ya, maka kalau kita senang senang gembira menerima perintah tersebut, maka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Akan tapi sebaliknya, ketika kita susah mendengar perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah, dada kita sempit, berarti wal'iyadzubillah Allah akan menyesatkan kita. Nas'alullaha assalam. Mungkin secara teori, ketika kita tanya masing-masing diri kita, nah kalau kita itu termasuk orang yang senang, gak ada yang kita tolak. Khususnya contohnya adalah ummahat, ya. Ya, ummahat, ya, mereka ketika belum dijelaskan atau secara global yang mengatakan senang-senang saja, semua syariat Islam kita terima, tapi pas giliran mau ditaadut baru protesan gitu. Jadi kita tanyakan keislamannya selama ini bagaimana. Jadi kalau kita lihat keislaman, contoh ya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan istrinya, luar biasa, yaitu pasrah, betul-betul pasrah total terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ketika Nabi Ibrahim meletakkan istrinya di Makkah dalam kondisi sendirian, ya, Hajar dalam kondisi sendirian. Kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkannya. Kemudian Hajar mengejarnya, memanggil-manggil suaminya. Ibrahim pun enggak peduli, enggak mau nengok. Terus dikejar, panggil lagi, sampai panggilan yang ketiga dengan pertanyaan, Allahu amaruka bihadha, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini semua? Ini aku ditinggalkan sebatang kara di tempat ini. Qala na'am, baru menjawab iya. Apa kata Hajar alaihissalam? Nah, setelah mendengar bahwa Allah lah yang memerintahkan itu semua, maka idzan fadhhab fa innallaha la yudhayyi'una. Kalau demikian silahkan pergi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini keislaman Nabi Ibrahim, tega meninggalkan istri, istrinya pun ridho terhadap perginya suami, ditaruh di tempat yang sepi, enggak ada teman. Kemudian bagaimana keislaman, contoh keislaman, kepasrahan daripada Ibrahim alaihissalatu wassalam berikutnya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu pun siap. Kalau memang itu adalah perintah Allah, ya, Ibrahim siap.
anaknya pun siap.
Ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat, aku bermimpi, dan mimpinya Nabi itu kan wahyuan itu. Ismail sudah tahu kalau bapaknya mimpi bermaksud apa? Yang dimaksudkan adalah mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inni arafil manam. Saya melihat, saya mimpi dalam tidurku, anni adzbahuka, aku menyembelih kamu. Fangzur madza tara. Kemudian apa pendapatmu? Ini khitab, ini komunikasi yang sangat indah antara seorang ayah dengan anaknya. Ya bunayya, wahai anak saya. Kemudian anaknya menjawab, ya abati, wahai bapakku. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan diriku insyaallah termasuk orang yang sabar. Ini salah satu contoh keluarga yang harmonis dalam Islam, ya. Yaitu sama-sama siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama itu, ya, dasarnya qala Allah wa qala Rasul, apapun beratnya kompak, ya. Anak siap disembelih ketika tahu apa? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua pun siap menyembelih anaknya ketika itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat-umat sekarang, umat Muhammad SAW, ujiannya tidak seberat itu. Dan ini adalah sebagai contoh kesempurnaan daripada keimanan daripada Nabi kita Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagai Abul Anbiya, sebagai Khalilur Rahman, ya, sebagai bapaknya para nabi, dan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang telah saya sampaikan yang sedikit ini, semoga yakni bermanfaat khususnya untuk diri saya dan hadirin semua. Saya ringkaskan, ya, intinya yang pertama bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memilih kita semua menjadi orang-orang yang yaitu sangat berharga, lebih berharga jiwa seorang mukmin, seorang ahlu sunnah dibandingkan dengan apa? Dunia dan seisinya. Lebih berharga jiwa ahlu tauhid, ya, dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Untuk itu marilah kita jaga, kita berupaya, jangan sampai hidayah ini lepas, jangan sampai hidayah ini hilang. Karena apa? Banyak di antara orang-orang yang akhirnya tidak istiqomah. Ya, untuk itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ini sangat penting dan ini adalah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga minimal 17 kali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ini tidak lain maknanya adalah agar hidayah itu mudawamah, terus-menerus, jangan sampai lepas. Hidayah sebagai ahlu tauhid, sebagai ahlu sunnati wal jamaah, sebagai orang yang meniti dakwah ataupun ajaran salafuna as-salih ridwanullah ta'alaihim ajma'in. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu sudah tinggal 5 menit. Barangkali ada pertanyaan, saya ada 5 menit. Atau dilanjutkan Mbak Delisa, mungkin masih ada waktu 5 menit. Barangkali ada yang tanya, silahkan tanyakan.
Ya. Assalamualaikum.
aliran yang menyalahi aturan. Jadi barangkali pertanyaannya adalah aliran yang menyalahi Quran wa Sunnah itu apa saja? Yang jelas ringkasnya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW telah bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah, waftaraqatil nasara ala thintaini wa sab'ina firqah, wasataftariku hadhil umma ala thalath wa sab'ina firqah, kulluha finna'. Bahwa orang-orang Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan, orang Nasara atau Kristen telah pecah menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Dan masuk neraka di sini adalah tidak kekal selagi masih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasti masuk neraka. Illa wahid, kecuali satu. Yang tidak masuk neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ini golongan yang mengikuti apa yang aku pada hari ini aku lakukan dan para sahabatku lakukan. Yaitu yang mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba. Yang mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ma ana alaihi liyauma, maksudnya adalah ahlu sunnah, yani orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, washabi yani al jamaah, yani ahlu sunnati wal jamaah. Dari sini maka bisa kita ambil pelajaran bahwa selain ahlu sunnati wal jamaah, walaupun masing-masing kelompok itu mengaku dirinya adalah sebagai orang yang paling benar, paling apa, lurus, akan tapi kita bisa lihat, kita cocokkan amalan-amalan ataupun pemahaman-pemahaman yang dia fahami, amalan-amalan yang dia amalkan, cocok enggak dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau tidak, yaitu sekedar omongan kosong kan begitu. Nah, karena apa? Semua orang mengatakan demikian. Gak mau disalahkan. Akan tapi sekali lagi tolok ukur kita adalah dalam beramal ya, itu sebagaimana yang telah biasa antum dengar, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah. Atau setiap kali kita mau melakukan, di sana ada dua pertanyaan. Lima, wa kaifa, lima fa'alta wa kaifa fa'alta, karena apa kamu lakukan amalan itu, karena Allah atau karena yang lainnya. Kemudian bagaimana anda melakukan, mengamalkan amalan tersebut, ada contohnya atau tidak. Kalau amalan itu lillah dan amalan itu ada contohnya, maka lanjutkan, dan itu insya Allah ya, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang soleh. Dengan demikian, dengan amal soleh ini, ketika kita semuanya berusaha untuk berada dalam dua syarat ini, yaitu ikhlas wal mutaba'ah, maka otomatis dia sebagai ahlu sunnati wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang lainnya adalah tidak satu jenis, akan tapi bertingkat-tingkat akan kesesatannya ataupun penyimpangannya. Semakin jauh dari sunnah Nabi SAW, semakin jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka semakin lama tinggal di neraka. Jadi 72 yang ada di neraka, ya, ini semuanya adalah apa? Yaitu masuk neraka, akan tapi lamanya berbeda satu dengan yang lain. Ada yang lama, ada yang kurang, dan seterusnya sesuai dengan yakni penyimpangan yang kelompok itu lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam. Wassalam.
Bagaimana mengobati rasa futur atau jenuh dalam ibadah?
Di sana ada beberapa obat, ya. Di antaranya adalah dengan yaitu berteman dengan yang baik, orang yang soleh, dekat dengan ustaz, ya. Kemudian juga dengan ziarah kubur, mengingat kematian, ya. Toh manusia itu ketika ingat bahwa dirinya akan mati, insya Allah menjadi manusia yang baik. Mau korupsi juga enggak jadi. Kenapa? Mau mati. Mau maksiat, jangan-jangan pas maksiat mati, enggak jadi maksiat, ya, dan seterusnya. Ketika lemah untuk berbuat baik, maka dengan ingat mati, ya kita harus persiapan untuk menghadapi kematian, dan juga merenungi, membaca Al-Quran dan renungilah ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian berusaha kita paksa untuk qiyamul lail, ya, juga puasanya. Nah, dengan itu semua insya Allah itu sebagian daripada upaya untuk supaya kita semangat, ya, supaya kita menjadi yakni orang yang terus bersemangat dan dalam berbuat baik. Wallahu taala a'lam.
Assalamualaikum.
Bagaimana cara menyelaraskan syahadat yang kita ucapkan dengan apa yang ada di hati kita sehingga keduanya itu selaras?
Bahwa tentu makna syahadat itu harus dipelajari, ya, makna syahadat itu harus dipelajari karena waktunya tidak mungkin saya sampaikan, ya, nih, dalam artinya waktunya sangat sempit dan cukup, ya. Jadi tentang surut la ilaha illallah, syaratnya la ilaha illallah itu apa, maknanya apa, kemudian hal-hal yang membatalkan syahadat itu apa. Karena kan biasanya kalau masalah sholat itu dibahas perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada enggak? Dibahas itu sering, ya. Masalah puasa juga di sana dibahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Haji juga dibahas, ya. Adapun syahadah ini masih jarang masjid-masjid yang membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadat, ya. Padahal ini sama-sama, ya, sama-sama arkanul Islam. Di sana ada syarat, syarat sholat itu apa, akan ada. Di sana juga ada syarat la ilaha illallah. Nah, dalam sholat ada perkara yang membatalkan sholat. Di sana juga ada perkara yang membatalkan syahadat. Nah, itu mungkin dibaca sendiri dalam buku-buku sudah banyak, yaitu direnungi dan dicocokkan, ya. Yani ikhlas lillahi ta'ala, inti daripada la ilaha illallah, ya, beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya, ya. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang saya sampaikan dan saya akhiri. Subhanallahi wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.